Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 2 сентябрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн улантат. Бул жумада экс-президент Алмазбек Атамбаев жетектеген социал-демократиялык партия саясий бийликти сындаган билдирүү таратты.
Бая коомдук башаламандыктар жана мамлекеттик төңкөрүш туурасындагы карандай калп имиштер акыркы айлар ичинде максаттуу түрдө жарыяланып жатат.
Ал да бул жана башка узап бараткан аптанын урунтуу окуяларын кенен талдайбыз. Эже сиңдилер берүүсүндө болсо, үй бүлөнү кантип туура пландоо керек? Эмне үчүн бул темада жаңылыш түшүнүктөргө жол берилип жатат деген суроолорго жооп издемекчибиз.
Ар бир үй бүлө өздөрү чечет, канча балалуу болот. Ошо эң негизгиси ошо балдардын аралыгы бул туура болуш керек да, 2-3 жыл.
Алдыда ошондой эле сизди апталык миң санат берүүсүндө күтмөкчү. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эми кезек апта берүүсүнө келип жетти. Анда бир жума ичинде Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган окуяларды талдамакчыбыз. Сөздү Гүлайым Ашакеевага узатам.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жетектеген социал-демократиялык партиясы саясий бийликти сындаган билдирүү таратып, Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Ырыспаевди катарынан чыгарды. Орусиянын президенти Владимир Путин талаштуу пенсия реформасын жумшарткан 5 өзгөртүү киргенин жарыялады. Сирияда куралдуу оппозициянын көзөмөлүндө турган Идлиб провинциясын бошотуу операциясына даярдык жүрүүдө. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясы саясий бийликти сындаган билдирүүсүн шейшембиде таратты. Анда Алмазбек Атамбаев күзүндө төңкөрүш жасайт экен деген жалган маалымат кеңири жайылып, экс-президентти жаманатты кылуу аракети жүрүп жатканы айтылат. Башкаруучу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында бийлик органдары жалган маалыматтарга чара көрбөйт, тескерисинче ага кызыктар болуп жаткандай.
Атамбаев тарабынан даярдалып, ал тургай каржыланып аткан бая коомдук башаламандыктар жана мамлекеттик төңкөрүш туурасындагы карандай калп имиштер акыркы айлар ичинде максаттуу түрдө жарыяланып жатат. Мунун баарына бийлик түзүмдөрүнүн унчукпай турганы бизди ушу кайрылууну жасоого аргасыз кылды. Аталган имиштер менен ушак айындар логикадан дагы, кадыресе акыл эстүүлүктөн да таптакыр куржалак экени ачык эле көрүнүп турат.
Социал демократтар партиясы бийликтин саясатын, мамлекеттик кызматка кадрлардын дайындалышын сындап, өлкөдө экономикалык өсүш болбой, саясий оппоненттер куугунтукталып жатканын белгилеген. Акыркы айларда эки багытта тең кооптуу белгилер байкалууда деп айтылат билдирүүдө. Президент Сооронбай Жээнбековдун администрациясы башкаруучу партиянын мындай билдирүүсүнө расмий жооп кайтарбай турганын маалымдады. Бирок коомчулукта мындай билдирүү саясий айдыңда Атамбаев менен Жээнбековдун ортосундагы пикир келишпестик күчөп баратканын айгинелеп, анын өлкөдөгү кырдаалга тийгизчү таасири тууралуу талкууларга түрткү болуп жатат. Экономика илимдеринин кандидаты эксперт Эркин Абдразаков коомчулук партиянын ичиндеги териштирүүгө көңүл бурбай, бийликтен эски системанын жаңыланышын талап кылышы керек деген көз карашта.
Биз азыр эл эгер өзү түшүнө турган болсо, биз өлкөнүн тагдырын бүтүндүгүн баягы теневой кабинет отуруп алып мурун кыйратып койгон иши жок. Мурунку жетекчи жаңы жетекчиге сын тагып утуруп буттоосу отурганы мени өкүндүрөт да. Азыр ошондой эле өзүнүн партиясы жээрип кетсин деп кыйкырып өкүрүп атса, өзүнүн бир 5-6 кишинин тегерегинде форумда отуруп алып мындай баш айланмайды айтып атат. Анан бирок экинчи жагын унутпашыбыз керек. Атамбаевдин таасири бар, кадрлар бар, финансылык ресурс бар. Эгерде мындай таасирдүү бир чоң ишти реформаны аткарылбаса дагы буттоосуу, ушактарды таркатуу, бийликти компромат кылчу ресурстар, баягы массалык маалымат каражаттары дегендей бар. Ошон үчүн муну менен этият мамиле кылып баягы жакшы аналитикалык борбор керек да.
2010 жылдан бери бийликте турган социал демократиялык партиянын атынан таратылган билдирүү Атамбаевдин жакын адамдарынын позициясын чагылдыраар айтылууда. Себеби башкаруучу партиянын ичинде түшүнүксүз кырдаал түзүлгөн. Быйыл 31 мартта Атамбаев партиянын расмий жетекчилигин колуна алгандан тартып, анын саясий кеңеши президент Жээнбековдун бийлигин сындаган билдирүүлөрдү утур-утур жарыялап келет. Бул Атамбаевдин үзөңгүлөштөрү, экс-премьер-министр Сапар Исаков, Бишкектин мурдагы эки жетекчиси Албек Ибраимов жана Кубанычбек Кулматов камалганда ачык көрүнгөн. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын мүчөлөрүнүн көбү президент Жээнбековдун таламын талашып жүргөнү белгилүү. Шаршембиде саясий кеңеш Жогорку Кеңешке социал-демократиялык партиянын тизмеси менен шайланган депутат Кожобек Рыспаевди партиянын мүчөлүгүнө чыгарды. Депутат партиянын саясий чечими тууралуу Азаттык радиосуна мындай деп комментарийледи.
Партия, например, СДПК виноват деген сөздү не имею права айтканга. СДПК не виноват, мен айта албайм аны. Мен это неправильно. Нурлан, все говорят, что это как будто я защищал его, что он стал директором, да? Ошентип жазып атат да. Эми муну бирөөлөр бар бузуп атат да, нету такого. Отец боюнча почему я не должен выступать? У меня комитеттин чечимдеринде жазылып атат. Рад замечаниялар. Мен сиз аткаргандыктан айтам да. Замечание берген, мен даже ратификация кылып атканда замечание менен берген. Замечаниялар бар да, а следствиеда менин комитеттин чечимдеринде турбайбы замечаниялар. Анын баарын аткармаса, причем тездик, аны исполнительный власть аткарышы, өкмөт аткарышы керек.
Деген депутат Рыспаев социал-демократтар партиясынын март айындагы курултайына барбаганын ырастады. Жолдубаева партиянын чечимине Кожобек Рыспаевдин эгер Бишкек жылуулук электр борбору боюнча социал-демократтар партиясынын күнөөсү далилденсе, мен бул партияда кала албайм. Анткени биз бул партияда өз киши болгон эмеспиз деп айтканы аны мүчөлүктөн чыгарууга негиз болгонун түшүндүрдү. Жолдубаева ошондой эле модернизациялоо боюнча ишти карауда Рыспаев өзү Бишкек жылуулук электр борборунун директорлугуна сунуш кылган Нурлан Өмүркулуулун коргоп келгенин да кошумчалады. Саясий кеңеш парламенттеги социал-демократтар фракциясына Рыспаевди отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагалыгынан, ошондой эле убактылуу комиссиялардагы, жумушчу топтордогу жана туруктуу делегациялардагы мүчөлүгүнөн чакыртып алууга кеңеш берди. Кожобек Рыспаев 2010-жылы Арнамыз партиясынан жана 2015-жылы социал-демократтар партиясынын тизмеси менен депутат болгон. 2012-жылдан бери парламенттеги отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы. Социал-демократтар партиясынын айрым мүчөлөрү Чүйдүн, Москва, Панфилов райондорунда жыйын өткөрүп, Атамбаевсиз КСДП деген резолюция кабыл алышкан. Партиянын жетекчилиги ал жыйындарды уюштурган адамдар социал-демократтардын мүчөсү эмес экенин билдирген. 28 августта мындай жыйын Токтогулда өткөнү кабарланды. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Президент Владимир Путин Орусияда талаштуу пенсия реформасы жумшартыларын 29 августтагы телекайрылуусунда жарыялады. Орус өкмөтүнүн пенсия курагын көтөрүү боюнча быйыл июнда жарыялаган сунушу өлкө боюнча нааразылык акцияларын жаратып, быйыл жазда кайра шайланган Путиндин калк арасындагы кадыр баркын төмөндөткөн. Мамлекеттик дума аялдардын пенсия жашын 63 эркектердикин 65 көтөрүүнү караган мыйзам долбоорун буга чейин биринчи окуудан жактырган. Путин жакын арада мыйзам долбооруна алымча кошумча киргизилип, аялдардын пенсия курагы 60 түшүрүлөрүн элине жарыялады.
В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет.
Мыйзам долбоорунда аялдардын пенсияга чыгуусун 8 жылга, 63 жашка чейин узартуу сунушталууда. Ошол эле кезде эркектердин пенсия курагы 5 жылга көтөрүлүүдө. Албетте, мындай болбойт. Бул туура эмес. Бизде өлкөдө аялдарга мамиле өзгөчө аяр. Алар өздөрүнүн негизги жумушунан тышкары үйдүн түйшүгүн алат. Үй бүлөнү кароо, балдарды тарбиялоо, неберелердин түйшүгү бар. Аялдардын пенсия курагын көтөрүү эркектердикинен ашпашы керек. Ошондуктан мыйзам долбоорунда каралгандай, аялдардын пенсия курагын 8 жылга көтөрүүнү кайра 5 жылга кыскартууну сунуштайм.
Повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5.
Ушул тапта Орусияда эркектер 60, аялдар 55 жаштан пенсияга чыгат. Орус өкмөтү июн айында жарыялаган планга ылайык, өлкөдө пенсия курагы 19 жылдан тартып акырындык менен көтөрүлмөк. 2028 жылга барып эркектер 65, ал эми 2034 жылга чейин аялдар пенсияга 63 жаштан чыгары каралган. Путин негизинен өкмөт сунуш кылган пенсиялык реформаны жумшарткан 5 өзгөртүү киргизди. Ага ылайык көп балалуу аялдар пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгууга укуктуу. Мисалы, 3 баласы болсо 3 жыл эрте, 4 баласы болсо 4, 5 баласы болсо 50 жашында пенсияга чыга алышат. Жашы 50 өткөн адамдарга эмгек кепилдиктерин камсыз кылуу, зыяндуу өндүрүштө иштегендерге жеңилдиктер сакталат. Путин пенсия реформасынын зарылдыгын демографиялык көйгөйлөр, анын ичинде атамекендик согуштагы жоготуулар жана 1990-жылдардагы төрөттүн азайышы менен түшүндүрдү. Орус лидери пенсия реформасы кечеңдесе, өлкө коопсуздугуна коркунуч чараларын белгилеп, келечекте пенсиялык фонддун бюджетинде каражат жетпей калаарын, ал эми кечигип кабыл алынган чечимдер катаал болуп калышы мүмкүн экенин эскертти. Орус өкмөтүнүн пенсия реформасына каршы ондогон шаарда оппозициянын, ошондой эле парламентте отурган коммунисттердин жана либерал демократтар партиясынын миңдеген адам катышкан нааразылык акциялары өтүп, Путиндин кадыр баркы төмөндөп кеткенин көрсөткөн. Нааразылык митингде оппозиционер Алексей Навальный өкмөттүн пенсия курагын көтөрүү сунушун каракчылык деп атаган.
Давайте себя обмануть.
Мен бул жерге Катардагы жаран катары салык же пенсия реформасы деп аталган маселеге каршы туруу үчүн келдим. Чындыгында бул элдин 10 миллиондогон акчасынын түздөн түз каракталышы. Бул элестет түрдө айтылган каракчылык же коррупция эмес. Бул элдин 100 миң деген керек болсо, миллиондогон рубльдеринин түздөн түз кол жуушу.
Все, чтобы не дать этим планам осуществиться.
Москвадагы коомдук пикир фондунун акыркы сурамжылоосу көрсөткөндөй, соңку маалда Путиндин коомдук рейтинги төмөндөдү. Аны колдогондор 62%-дан 47%-ге азайып, Бирдиктүү Орусия партиясынын кадыры акыркы 10 жылдагы эң төмөнкү деңгээлге түштү. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Сириянын президенти Башар Асадтын армиясы өлкөнүн түндүк-батышындагы Идлиб провинциясына масштабтуу операция жасоого камданып жатат. Азырынча анын качан башталары белгисиз. Сириядагы бийликке каршы козголоңчулардын акыркы таянычын алууга Анкара менен Москва көмөктөшүп жатканы белгилүү болду. Ири операцияга даярдык жүрүп жатканын расмий Дамаскдагы моюн калды. Идлиб Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркия менен чектеш провинция. Бул аймак президент Башар Асадтын режимине каршы чыккан козголоңчул күчтөрдүн акыркы маанилүү жана ири таянычы. Буга чейин Сириянын башка бөлүктөрү менен шаарларынан өкмөттүк күчтөр козголоңчуларды сүрүп чыгарган кезде Асадтын бийлигин кабыл албаган адамдар Идлибке ооп, бул аймакта анклав түзүлүп калган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров шаршембиде Москвада Сауд Аравиялык кызматташы менен жолукканда Идлибтеги анклавды ириң толгон жарага салыштырып, террорчулардын акыркы очогу тазаланышы керектигин айткан.
Политическое понимание
Москва менен Анкара саясий жактан бири-бирин толук түшүнөт. Куралдуу оппозициялык күчтөрдү Джабхат Нусранын кылмышкерлеринен тезинен ажыратуу керек. Аны менен бирге карапайым эл кабылган тобокелдикти азайтуу үчүн террорчуларга каршы операцияны даярдоо зарыл.
Сириянын тышкы иштер министри Валид Ал-Муаллем өкмөттүк армия Идлибке чабуул коюуга даярданып жатканын 30 августта Москвадагы жолугушууда ырастады.
Идлиб боюнча биз бул көйгөйдү жөнгө салууга толугу менен чечкиндүүбүз. Башкы маселебиз Джабхат аль-Нусранын согушкерлери. Баса белгилеп коеюн, багынып берүүгө даярлардын баары менен болушунча сүйлөшүүнү көздөйбүз. Деги эле кан төгүүнү жайкын тургундар арасындагы жоготууну алдын алуу үчүн мүмкүн болушунча аракет көрөбүз. Ниетибизди далилдеш үчүн биз жайкын тургундарды аэропорт аркылуу чыгарууга аракеттендик. Бирок бизге Джабхат аль-Нусранын согушкерлери тоскоолдук жасап, адамдардын көбүн токтотуп алышты. Азыр аларды баарында да кармап турушат.
Идлиб провинциясы ошондой эле Орусиянын, Түркиянын жана Ирандын демөөрчүлүгү менен Астанада өткөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Сирияда кан төгүүнү токтотуу максаты менен түзүлгөн деэскалация зоналарынын бири. Улуттар уюму эл жыш жайгашкан аймакта аскердик операция башталса, гуманитардык кризис жараларын эскертүүдө. Эл аралык уюмдун эсебинде кеминде 700 миңге жакын сириялык үй жайынан качууга аргасыз болушу ыктымал.
Чыныгы дилемма Идлибтеги террорчуларды кантип жеңүү? Ошол эле учурда өтө көп сандагы жайкан калкка мунун залакасы тийбешин алдын алуу маселеси. Ал Каидабы? Ал Нусрабы? Алар өзүн кантип аташпасын, саны аз же көп дегенде 10 миңдин тегерегинде. Буга кошумча алардын үй бүлөлөрү бар. Ал эми кеңири Идлиб аймагында азыр 2,9 миллиондой адам жашайт. Андыктан бул жерде террорчулар менен мыйзамдуу күрөшүү үчүн эл жыш жайгашкан аймакта оор куралдарды колдонууга жол берилишин актоого болбойт. Мындан сырткары химиялык курал колдонуу потенциалы да өтө олуттуу мааниге ээ жана толугу менен кабыл алыңыз. Биз билгенден хлор куралын өндүрүү потенциалы Ал-Нусрада өкмөттө да бар.
Деди Улуттар уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стефан Демис туура 30 августта. Батыш өлкөлөрүндө президент Башар Асадтын бийлиги бул жолку операцияда да химиялык курал колдонушу мүмкүн деп тынчсызданат. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 28 августтагы жыйынында Америка Кошмо Штаттары, Британия, Франция, Сириянын бийлигин Идлибке чабуул коюлуп жатканда химиялык курал колдонбоого үндөп, антпесе батыш чара көрөрүн эскертти. Сирия согушунда 300 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 5,5 миллиондон арбын сириялыктар мекенин таштап, башка жактан башка калкы издеп кетишти. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда үй бүлөнүп пландоого канчалык көңүл бурулат? Бул темада канчалык жетиштүү маалыматыбыз бар? Азаттыктын эже сиңдилер берүүсүндө бүгүн дал ушул маселе талкууламакчы. Анда сөз кезегин Алия Суранова узатам.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эмне үчүн кыргызстандыктар үй бүлө пландаштырууга маани бербейбиз деген тема тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн биздин студияда конокторубуз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Бириккен улуттар уюмунун калк фондунун аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук координатор Эльмира Максутова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Бактыгүл жана эң биринчи эле суроону сизге узаткым келип жатат. Биз азыр бул жерде үй бүлөнү пландаштыруу, үй бүлөнү пландоо деген теманын тегеринде кеп куруп турбайлыбы? Жалпысынан ошо үй бүлөнү пландоо деген эмнени билдирет, кандай нерселерди камтыйт, ошол боюнча жалпы маалымат берип кете аласызбы бизге?
Эми жалпысы менен ала турган болсок, үй бүлөнү пландоо бул эң биринчиден каалаган кош бойлук болуш керек. Ошол эркек менен аялдын ортосундагы кош бойлук, экөө бирге каалап, ошол кош бойлукту экөө пландап. Экинчиден бул канча балалуу болгусу келсе, ошончо балалуу болобуз деген чечимди үй бүлө өзү кабыл алыш керек. Эки же болбосо биздикилер кээ бирде туура эмес баягы түшүнүктөр болот. Үй бүлөнү пландоо десе эле экини эле төрөш керек, же болбосо төрттү эле төрөш керек деп. Жок, андай эмес. Канча баланы төрөшсө, ден соолугу эгерде мүмкүнчүлүк берсе, ошончо баланы төрөшөт. Бирок дагы үй бүлөнү пландоонун дагы бир эң керектүү нерсеси бул төрөт ортосундагы аралыкты сактоо. Жок дегенде 2,5 жыл, 3 жыл аял ар бир баланын ортосундагы аралыкты сактоо деген маселе ушул.
Амедер мырза, азыр биз билгендей эле Бириккен улуттар уюму ушул айдын ичинде эл аралык калкты жайгаштыруу күндөрүн белгилеп жатат. Эмне үчүн ушул калкты жайгаштыруу күндөрү деген бул иш чара бүгүнкү биздин үй бүлөнү пландаштыруу деген темага ошону кандай тиешеси бар? Эмне үчүн биз ошону азыр чогуу талкуулашыбыз керек?
11-июль бул эл аралык калк жайгаштыруу күнү. Ушул күнү биздин фонд, биздин Кыргызстанда биздин өнөктөштөр менен ар кандай иш чараларды алып барабыз. Мисалы ушул жылы Калыс Ордодо ушул жерде жашаган тургундарга ар кандай бир иш чараларды алып барабыз. Үй бүлө пландаштыруу жөнүндө ошолорго маалымат жеткизебиз.
Кандай маалыматтарды жеткизесиздер?
Брошюра, листовкаларды таратабыз. Эми негизги маалымат бул Бактыгүл менен кесиптешим айтып кетпеди, ушу негизги бул туура түшүнүк болуш керек да, үй бүлө пландаштыруу деген бул эмне экен. Эмне ошо үй бүлө пландаштыруу деп айткандай эле Бактыгүл айтпады, ушу туура эмес түшүнүк туура эме болот да баягы. Бул калктын санын чектөө депчи, бул абдан туура эмес түшүнүк. Бул үй бүлөнү пландаштыруу дагы бир жолу айтып кетет элем, ушу бул үй бүлө, бул ар бир үй бүлө өздөрү чечет канча балалуу болот. Ошо эң негизгиси ушу балдардын аралыгы бул туура болуш керек да, 2-3 жыл эң эле ушул. Бул үй бүлө пландаштыруу бул абдан бул пайдалуу, анткени бул энелерин өлүмүнүн ылдыйлатат, балдардын өлүмүн ылдыйлатат, эненин аялдын ден соолугун сактайт да. Анан ошо жылы баягы эл аралык калк жайгаштыруу күнүнүн темасы бул үй бүлөнү пландаштыруу ар бир адамдын укугу деген тема да.
Ошол иш чаралар эми биздин Кыргызстанда Бишкекте алып барабыз деп айтып атпайсызбы? Эмне үчүн ушул биздин өлкө үчүн, биздин калк үчүн бул ушунчалык маанилүү тема? Биз Кыргызстанда жашап туруп, биз үй бүлөнү пландаштырууда эмне экенин демек көпчүлүк учурда билбей калып атабыз. Эмне үчүн бул маанилүү экенин да билбей калып атабыз?
Туура, бул Кыргызстан үчүн, биздин калк үчүн абдан маанилүү. Анткени мен айтып кетпедимби, ушу үй бүлө пландаштыруу бул биринчиден мисалы аялдардын энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрүн ылдыйлатат. Мисалы биздин Кыргызстанда энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрү ушу акыркы жылдары ылдыйлап баратат, ылдыйлап баратат. Ошого карабастан
бул төрөт учурундагы өлүмдү айтып жатабыз. Ооба,
төрөт убагында болгон өлүмдөрдү айтып жатабыз да. Ошо башка өлкөлөргө салыштырганда биздин көрсөткүчтөр ошо энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрү бийик болуп атат да. Баягы изилдөөлөр жүргүзгөн Кыргызстанда, ошол изилдөөлөрдүн натыйжаларын карасак, ошо үй бүлөнү пландаштыруу муктаждыгы биздин Кыргызстанда бийик экен. Ошон үчүн бул суроо, бул тема биздин Кыргызстан үчүн абдан маанилүү.
А мен түшүнүгүм боюнча мисалы үй бүлөнү пландаштыруу бул ошол эле убакта үй бүлөнүн каражаты барбы ошо балдарды багып өстүрүүгө, э? Аларга баягы келечегине окуусуна, билим алуусуна, тамактануусуна
туптура бир негизгиси шарттары. Негизгиси бул эненин ден соолугу, экинчи бул баланын ден соолугу. Ошого бул баягы багытталган да, ушуга багытталган эң негизги ушу ушул да. Анан кийин мен дагы бир жолу айтып кетебиз, ушул бул эч качан бул калктын санын чектөө эмес.
Бул баягы бир балалуу болсоңор дагы же 10 балалуу болсоңор дагы ошого жараша эненин ден соолугуна, баланын ден соолугуна зыян келтирбеш керек жана бул жерде үй бүлөнүн ошо балдарды бакканга каражатына да
шартына жараша. Үй бүлөнүн шарты болсо мисалы 5 балалуу деле болор, 7 балалуу, 10 чейин деле болор,
12 болобу ал. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн чечими, өзүнүн кабыл алган чечими да. Бирок ошол чечимди кабыл алыш үчүн жанагындай үч нерсени сакташ керек: балалардын ортосунда аралыкты, каалаган кошпойлук болуш керек. Анан жана айтып кетпедиңер, эмне себептен ошол эл аралык калкты жайгаштыруу күнү ушул темага байланыштуу деп? Себеби дегенде дүйнө жүзү боюнча ушул калктын саны кандай өсүп атат? Аялдардын саны канча болуп атат, балдардын саны канча болуп атат, эркектердин саны канча болуп атат, дүйнө жүзү кандай өсүүдө, кандай жаштагы адамдар көбөйүп атат, картаң жаштарбы же жаштардын саны көбөйүп атабы? Ошонун баарын иликтеп, ошондуктан ушул эл аралык күнгө ушул цифраны биз алып келип дүйнө жүзү боюнча анализ жасалат да. Ошондуктан үй бүлөнү пландаштыруу түздөн түз тиешеси бар да ушул эл аралык күнгө.
Рахмат. Элмира айым, эми сизге кайрылайын. Бизде мамлекет тарабынан ошо үй бүлөнү пландаштырууга, ошол кош бойлуулукту болтурбоочу каражаттарды мындай камсыз кылууга мамлекет тарабынан кандайдыр бир иш чаралар жүргүзүлөбү?
Ушул 2015-жылга чейин көп жылдардын арасында донорлор тарабынан ушул бойго бүтүрбөчү каражаттар Кыргызстанга алып келип турулчу. Ал гормоналдык ыкмалар, ошондой эле жантын жыныска коюлучу жана внутриматочный спираль деп айтылып коет, же презерватив деп айтылат. Буга чейин алып келип турулчу 2015-жылга чейин. Ошол 2015-жылдан кийин донорлор тарабынан башка мына азыркы айтылып отурган калк жайгаштыруу фонду көпчүлүк учурда алып келип турчу, алып келбей калды 2015-жылдан бери. Азыркы учурда ушул убакыттан бери Кыргызстанга алып келинген каражаттар таратылууда.
Ал эми эмне себептен алып келбей калды? Долбоордун мөөнөтү таяктадыбы же
кандай? Кыскача айтып кетсем, ушу 90-жылдан бери эле ушу биздин калктын фонду ушу Кыргызстанга ушу контрацептивдерди алып келчик көптөгөн суммаларга. Анан кийин ушу 15-жылы ушул акыркы жолу алып келдик да. Эми бул эмнеге токтоду? Анткени бул биздин баягы фонд бул дайыма эле алып келе бербейт да. Эми бир убакта баягы Кыргызстандын өкмөтү, саламаттык сактоо министрлиги өздөрү баягы каражат бөлүп ошо
көмөктөшүп
ушул маселеге көңүл буруп ушул жакшы деңгээлде бир каражаттар бөлүп, ошо контрацептивдерди өздөрү сатып алыш керек да.
Азыр кандай болуп атат ошондо?
Азыркы учурда мамлекет тарабынан 3 миллион сом бөлүнүп берилген.
Жылына, э?
Жылына эмес, бул биринчи жолу мамлекет тарабынан ошол сандагы каражат бөлүнүп берилиши. Чынын айтканда бул 3 миллион 200 миң сом деп аныкталган. Ал каражатка алынуучу ыкмалардын саны аябай эле аз болуп калат. Анткени эгерде буга чейин аябай миллиондогон долларга келген каражаттарга келген ыкмалар болсо, азыркы күндө ушул 3 миллиондук сомго бул санай келгенде бир аз эле ченемдеги аялдарды камсыз кыла алынгандай гана каражат болуп калат экен. Бирок биз үмүттөнөбүз, что мамлекет тарабынан жылга жылдан жылга көбүрөөк каражат бөлүнөт деген ниетибиз, үмүтүбүз бар. Анткени биз эң эле биринчи учурда ушул каражаттарга муктаж болгон аялдарга ушул мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражат алынган ыкмаларды, ушул контрацептерди беришибиз керек да. Биринчи учурда ушул аялдарды камсыз кылышыбыз керек.
Ал эми жана
начар үйлөр бар эмеспи? Баягы социалдык жактан муктаж ошол үйлөргө, ошол аялдарга берилет да, ошондой аялдарга. Биринчи ошол группаларга көңүл бурулат да. Себеби дегенде азыр көп үй бүлөлөр ошол каражатты бекер өмүр бою 20 жыл бою мисалы үчүн бекер алып келе жаткан аялдар бар да. Анан гуманитарка бүттү, токтоду. Эми барып сатып алыш керек. Сатып алганга ал аялдардын каражаты жок. Ошондуктан эң биринчи группа ушул жанагы социалдык жактан муктаж болуп жаткан үй бүлөлөрдүн арасындагы аялдарга берилет. Ошондой эле биз жана айтып кеттик, эмне себептен токтоду деп. Себеби дегенде биз эми Кыргызстан өнүгүп келе жатабыз. Мына өнүккөн өлкөлөргө киребиз, Кудай буйурса. Баардыгы жакшынакай өлкөбүз. Качанга чейин биз бекер алышыбыз керек? Эми аялдарды ошол койго болтурбоочу каражаттарды пайдалануу маданиятына үйрөтүшүбүз керек. Аял деген барып сатып алганга үйрөнүш керек. Себеби бекер алып келген нерсесиз билесиздер кандай болот, э? А бекерби? Кээ бирлер ыргытып да салат, колдонбой да болот, же болбосо унутуп калат, же болбосо жата берет. Ал эми өзүң сатып алсаң, өзүңдүн акчаңа барып ошол нерсени сатып алсаң, баалай да билесиң, анан ошону туура ичкенде да үйрөнөсүң, анан кандайдыр бир жанагы маданият, ошо колдонуу маданияты пайда болот ар бир аялда. Ошондуктан ошол да тарабы бар да, эмне себептен токтотулду?
Ал эми кызматкерлер иштеп аткан айымдарга болсо жеңилдетүү менен жана ФУМС деп айтып коебуз, ошолор тарабынан рецепт аркылуу ошол эле аптекалардан жеңилдетүү менен 50-60% чейин
жеңилдетилген баа менен алышат.
Жеңилдетилген баа менен,
жеңилдетилген баа менен алышат. 50-60% жана ФОМС төлөп берет. Калган жарым баасын болсо өзү төлөйт. Анда ошондо аябай эле жакшы жеңилдик болуп атпайбы? Ошондуктан ошол аялдарга ошол рецепт менен барып алсаңар болот деген маалыматты дагы көбүрөөк беришибиз керек да.
Ошо контрацепция маданияты деп калдыңызбы?
Ооба, ооба.
Биздин мисалы, биздин маданиятты, биздин менталитетти алып карасак, бизде мындай да, баягы жаш келин күйөө тийгенден кийин эле төрөө деп башташат, э? Жашы канчада болбосун. Анан бир баланы төргөндөн экинчисин төрөйбү, катарынан төрөп ал, анан бири бирин карап чоңое беришет деп эле баягы жыл сайын. Анан экөө тең кыз болуп калса эми кел эркек төрө деп, эркек төрөмөйүнчө ал аялды кыйнап байкушту 5-6 жыл бою катарынан төрөтө беришет да. Ошол дагы абдан мындай бир
да, бул дагы чоң мааниси бар. Себеби дегенде жылына 160 000 аял бизде төрөйт. Ошонун ичинен 6-7 000 аял бир жылда эки жолу төрөйт. Мына январда бир баласын төрөсө, декабрда экинчи баласын төрөйт. Ошондо ортосундагы аралык сакталбай калып атпайбы?
Ооба.
Ошондо ортосундагы аралык көп болсо бир канча ай болуп атат, бир аралыкта эле бир 2-3 ай болуп калып атпайбы? Эми ошол аялдын организми ордуна келиш керек да. Каяктан ордуна келет? Ошондуктан жанагындай балдардын оорусу көбөйүп атат, аялдардын өздөрүнүн аскандуулук дегенди айтып атабыз. Ошол аскандуулук маселеси да көп бизде. Мына 70% чейин аялдарыбыз аскандуулук менен жабыркайт. Ошондуктан үй бүлөнү пландаштыруу эң зор маселе.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Эмне үчүн кыргызстандыктар үй бүлөнү пландаштырууга маани бербейбиз деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Бириккен улуттар уюмунун калк фондунун аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук координатор Элмира Максутова. Эми баарыңыздарга мындай бир суроо узатайын. Жалпысынан биз ушул бойго бүтүрбөөчү каражаттар, үй бүлөнү пландаштыруу деп айтып келе жатабыз. Эми ушуларды үй бүлөдө колдонууда, үй бүлөнү пландаштырууда ким буга катышышы керек да? Мындай кандай десем, ким жоопкерчиликтүү?
Биринчиден аял киши жоопкерчиликти алат. Экинчиден бул маселеге күйөөсүнүн да тиешеси болуш керек. Себеби дегенде ошол баланы пландап атканда экөө ойлонуп иш кылыш керек да. Кой эми бул балабызды жаңы төрөдүк, 2 жылча кое туралы, боолукма кандай туура келеби, бизге туура келбейби, сага жагабы, сага жакпайбы деген бир кандайдыр бир өзүнчө ар бир адамдын өзүнүн ою болуш керек. Анан ошону экөөнү макулдашып анан экөө бир чечим чыгарып, бирок акыркы баягы чечим аялдын кишинде калат да. Анан ошого жараша чечимди биргелешип кабыл алган туура болот. Себеби дегенде кээ бирде күйөөлөр да билбей калат, аял эмне кылып сактанып атат, эмне ичип атканын да билишпейт. Анан аялдар деле кээде айтпай да коюшу мүмкүн. Бирок негизи бул туура эмес, себеби ушул үй бүлө пландаштыруу маселесине күйөөсү дагы катышыш керек да.
Ооба, мен дагы кошулуп кетет элем, ошо эркектер да ушул суроого катышып, жана аял менен талкуулап, балдарыбызды кандай өскөрөбүз, качан төрөбүз, эмкиси качан болот, ошонун баарын чогуу көрүп, чогуу талкуулап, боюга болбош ыкмаларды кандай колдонобуз, кандай туура болот колдонгондо, кандай туура эмес болот, ошону чогуу талкуулап, чогуу чечим алыш керек да, чечим кылыш керек.
Биздин медициналык кызматкерлер кандай түрү бар бизде Кыргызстанда, момундай түрү бар, ар бир ыкманын өзүнүн кандай баягы жолу менен ичиш керек, кандай пайдаланыш керек, кандай жакшы жери бар, жаман жери бар деген нерсенин баарын медициналык кызматкер айтып берет. Айтып бергенде анан ошол адам, аял киши отуруп ошол нерсени карап, кайсынысы мага жагымдуу болот, ушуга мен мүмкүнчүлүгүм барбы, ден соолугум мүмкүнчүлүк береби деген чечимди аягында аял негизи өзү кабыл алат. Медициналык кызматкер болсо баягы туура жолдомону берет. Мисалы үчүн сиздин жүрөгүңүздүн ушундай оорусу бар экен, бул ооруга мисалы үчүн гормоналдык таблеткалар болбойт, же болбосо сиз аз кандуулуу экенсиз, сизге спираль болбойт деген нерсени баягы жолдомолоп айтып берет. Тандоо аялдын артында калат.
Анын баарын сөзсүз биринчи доктур менен сүйлөшүп,
кеңешип
талкуулагандан кийин андан кийин
андан кийин анан
тандашат. Жок, эми баягы медициналык кызматкерлер баягы кеңеш берет, бирок баягы ошо туура кеңеш бериш керек да.
Жалпак
тил менен жакшылап түшүндүрүп беришсе, ошондо баягы аял да туура түшүнөт, туура ыкманы тандаганды тандайт да. Анан ошол убакта баягы эркектер да чогуу барышса,
чогуу отуруп катышса, ошо тандоодо отуруп катышса жакшы болот.
Өздөрү ошо медициналык кызматкерлер менен сүйлөшүп, суроолор берсе,
медициналык кызматкерлер менен сүйлөшүп, суроолор болсо берип, ошону чогуу чечиш керек да. Ушундай эме баягы идеалдуу эме да, ошондой болуш керек да. Биз Кыргызстанда баягы
ошондой
маданият башкача, ичинде менталитет башкача болуп атат да. Эми көбүнчө эркектер ушул суроолорго көп көңүл бурбайт да.
Бизде ошо көбүнчө баягы контрацептивдик каражаттар тууралуу да көптөгөн ар кандай стереотиптер, анандай туура эмес түшүнүктөр дагы бар э. Менин билишимче, мисалы көп эле айымдардан угуп калам, ошол баягы гормоналдык каражаттарды, баягы каражат эмес, эме гормоналдык ыкмаларды баягы ичкенде мен толуп кетем, семирип кетем деп ошондон дагы мындай баш тартышат да.
Эми ал туура эмес нерсе. Себеби дегенде илгери 70-жылдар жаңыдан гормоналдык ыкмалар иштелип чыкканда гормондун составы көбүрөөк болчу. Азыр болсо андай эмес, азыркы заманбап деп айтып коебуз э.
Булар гормоналдык ыкмалар кийин такыр боюңан бүтпөй калат деп.
Жок, эч туура эмес маалымат. Ошондуктан биздин аялдарга айтат элек, негизи тандоо сиздин артыңыздарда калат, бирок гормоналдык мисалы үчүн каражаттардын да көп жакшы жерлери бар да. Ошол нерсенин, ошол маалыматты дагы биздин медициналык кызматкерлер айтып бериш керек.
Элмира айым, сизде маалымат бар, бизде Кыргызстанда ошол айымдар кайсы ыкманы эң популярдуу деп көрүп
ошо официалдык расмий статистикага кайрылсак, мындай бере менен айтып кетким келет, жылдан жылга ушул каражат менен колдонгон аялдардын саны азайып келатат. Ал эмне менен байланыштуу? Анткени эме гуманитарный ыкмалар келбей калганын себеби болуп эсептелет. Жана эле айтып кеттик, көпчүлүк аялдар өзү тарабынан мындай каражат бөлүнүп алууга мүмкүнчүлүгү азыраак деп. Ал эми азыркы күндө ушул жалпы 43 жашындагы аялдардын ичинен 25.6% азыркы күндө колдонот деген официалдык статистиканын көрсөткүчү. Ал эми бүт ыкмалардын ичинен эң эле мындай орусча айтканда распространенный бул жатынга коюлуучу каражат спираль болуп эсептелет, ал 30% түзөт азыркы күндө, мына 2017-жылдын көрсөткүчү боюнча. Андан кийинки бул презервативдер, кийинкиси гормоналдык ыкма. Эми айткым келет, ар бир аял үчүн кайсыл ыкма жакшы? Ошол аялга өзүнө жаккан, өзү тандаган, ушуну колдоном деп өзү тандаган
физиологиясына да ылайык болуш керек.
Өзү каалоосу менен өзүнө мындай тандап алган ыкма ар бир аял үчүн ошол ыкма жакшы. Анан сага бул жакшы, бул жаман, бул туура келбейт деп медициналык кызматкер айтып, жок, мен сага жатын коюп берем, сага ушул эле туура болот деп коюп берген учурлар да болуп калышы мүмкүн практика жүзүндө. Бирок ал эгер аялга ал жакпаса, ал баары бир барып ал эме спиралды алдырып
салганга.
Баягы бир статистиканы алып көрсөк, мисалы үчүн бизде Кыргызстанда 1.5 миллион аял 4 жаштан төрөт курактагы аялдар. Алар кимдер? 15 жаштан 49 жашка чейинкилер. 1.5 миллион. Ошонун ичинен 160 төрөт жылына. Алардын ичинен өспүрүмдөр бар. 27% бул өтө аз. Эмне себептен дагы азайып атат ушул каражаттарды колдонуу? Дагы бир себеп бар, бул диний көз караштар дагы бар. Дин боюнча болбойт, бизге Кудай кандай канчаны берсе ошончону бере берсин деп. Бирок биз баягы 2015-жылы жаңы мыйзам каралып, баягы репродуктивдик укуктарды колдоо деген жаңы бир мыйзам, жаңы эмес, баягы кайра жаңыртылган мыйзамда, ошол мыйзамды биз жогорку кеңеште талкуулаганда көптөгөн депутаттар жана ошондой эле көптөгөн ошол мыйзамды түрткүлөп, баягы жолдомосун алып колдогон адамдар изилдеп чыккан. Динде деле айтылган экен, эгерде ушул кош бойлуулук аялдын ден соолугуна терс таасир кылса, ал бойго болтурбоочу каражаттарды колдонсо болот деген өзүнчө бир фатвалар чыгарылган экен да, берене деп кошуп алар фатва деп коет. Ошол фатваларга жазылган экен, эгерде ошол аялдын ден соолугуна зыян болсо, анда зыян келтирсе ошол кош бойлуулук, анда ал колдонуш керек деген баягы фатва бар экен да. Ошондуктан биз ошол жанагы мыйзамды алып чыкканда ушул нерсени фатвалардан өйдө алып чыгып, ошонун баарын далилдеп көргөзүп бергенде гана динде деле көрсө берет турбайбы, макулдук берет турбайбы деген көп чечимдер чыккан да. Ошондуктан ушул диний жагында көбүнчө көңүл бурушубуз керек.
Анан үй бүлөсүндө дагы күйөөлөрү, кайнэнелери,
кайнэнелери айтат, ай жок айланайын, сен болбойт, мен балам уулду болуш керек, беш уулду болуш керек деп. Бирок ошол кыз кайра кайра жыл сайын төрөгөн кыз төртүнчү кош бойлуулукта өлүп калышы мүмкүн.
Үй бүлөнү пландаштыруу боюнча жакшы бир телевиденияда, радиодо жакшы бир передачаларда жок да, массалык каражаттарда ушул тема жөнүндө көп жазбайт да.
7 жыл мурун биз изилдөө жүргөнбүз, түштүктө жана түндүктө ушул үй бүлө пландаштыруу маселеси тууралуу дагы. Ушул окуучудан баштап базарда отурган чал кемпирлерге чейин барып маектешип, үй бүлө пландаштыруу тууралуу, аборт тууралуу кандай маалыматтарды билесиңер, силердин балдарыңарга ушул маселе тууралуу ким маалымат бериш керек деп ар кандай суроолор бергенде, мындай жалпысынан карап көргөндө калктын баардыгы ушул маалыматты мектептен баштап азыраак момундай порциясы менен саналуу туура маалыматты берип турса жакшы болмок. Анткени биз балдарыбызга ушул тууралуу айткандан биз уялабыз. Ал эми алар жоро жолдошторунан же болбосо интернеттен өзүлөрү окуп алышат, бирок ал мүмкүн туура эместир деп даже момундай чал кемпирлердин ой пикири болгон да.
Жыныстык тарбия
маселесине кайра такалып каласыз да.
Ушул үй бүлөнү пландаштырууда менин оюмча, мен буга чейин да айтып кеттим го, менин түшүнүгүм боюнча бул деген баягы ошо канча балалуу болсоң ошолорго кандай десем татыктуу тарбия бере аласыңбы, билим бере аласыңбы дегендейчи. А бизде мындай, менин оюмча кыргыздарда бизде мындай да, биз балдарды келечекте инвестиция катары эле мындай төрөй беребиз да. Булар эптеп эле чоңоюп алсын, чоңойгондон кийин мени багат депчи. Анан канча Кудай берсе төрөй бер, анан кийин балдарың эптеп эле чоңоюп алсын деп эле бизде ушундай бир түшүнүк бар да, эптеп чоңоюп алышат депчи. Ошондо дагы бул менин оюмча үй бүлөнү пландаштырууда дагы ошого дагы көңүл буруш керек да сөзсүз э. Бул деген эми балдар чоңоюп жатканда алар туура тамактаныш керек, витаминдерди жеш керек,
туура тарбия
алыш керек,
билим,
мектепке барганда дагы бүт окуу куралдары болуш керек, келечекте мындай бир өнүккөнгө шарт түзүп бериш керек да.
Эгерде балдарга биз шарт түзүп берсек, мисалы үчүн жанагы каалабаган кош бойлуулуктун кесепетинен төрөлгөн балдар эмне үчүн ташталып кетип атат? Себеби аны пландаган эмес, туурабы?
Капсынан бойноо
болуп калган. Анан биздики көбүнчө капсынан болуп калып, баягы бирде кыргыздарда метод бар, жөн эле деген метод болуп калат. Жөн эле эмне болуп, кандайча сактанбай ушундай аралыгын сактабай калгансың, ушундай жөн эле ушундай кокустуктан болуп калды, мен билбей калдым деген.
Кудай сактасын деген метод иштебей калганда.
Кудай сактасын метод деген да бар, Кудай сактасын деген да метод бар. Ошол методдорду аялдар көбүнчө ушул колдонуп коюшат да, анан ортосунда абортко жөнөшөт. Аборт деген бул эң жаман нерсе.
Бул дагы аялдын ден соолугу.
Бул аялдын ден соолугуна туура таасир этет. Ошондуктан түзмө-түз таасир этет да. Ошондуктан ошол аялдар аборт дегенди унутуп ошол бойго болтурбочу каражаттарды колдонгонго үйрөнүш керек. Мисалы үчүн ар бир бала төрөлөрүнүн астында э, мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдү алып көрсөк, ар бир баланын өзүнүн баягы окуй турган кайсы жери бар, окуйт, кайсы жерден билим алат, кандай кийим кечек, анан кайсы окуу жайга өткөрөбүз деп ошонун баарын пландашат экен да. Анан ошол бала татыктуу бала өсөт. А бизде мисалы үчүн эми Кудай канча Кудай берди, көрөбүз, чоңоет деп койгон балдардын арасында дагы иликтөөлөр жүргүзүлөт, бирок ошол пландалбаган, баягы Кудай сактасын эмне болуп калды, баягы каалабаган кош болуттар төрөлгөн балдардын арасында көптөгөн жанагы бизде кылмыш иштери козголуп атат. Анан ошонун ичинде аракетчиктер да көп болуп атат, себеби балага көңүл бурулбайт, себеби балага билим берилбейт, себеби балага туура тамактануу жок.
Бойго бүтүрбөчү каражаттарды туура пайдалануунун маданияты жок деп атабыз э. Негизинен үй бүлө пландаштыруунун маданияты жок, маалымат аз деп атабыз. Чечимдер барбы? Эмне кылганда биз ушул маданиятты өнүктүрөбүз? Канткенде маалыматты көбүрөөк таратабыз? Канткенде ошо калктын аң сезимин башка деңгээлге көтөрөбүз?
Бул маселе тууралуу бир нече багыттар иш чаралары жүргүзүлөт. Бул биринчиден калкты калкка маалыматты жеткирүү. Ал иш чаралары да жүргүзүлөт. Республиканский центр укрепления здоровья деп коет. Алар ушундай ар кандай брошюраларды иштелип чыгып, калк арасында жанагы айылдык ден соолук комитеттери аркылуу ушул калкка жеткирилүү жүргүзүштөрү иш аракеттери же болбосо жанагы социалдык роликтер деп айттык, ошол бул бир багытта жумушта иш аракеттери. Экинчи багытта бул ошол медицина кызматкерлеринин билим деңгээлин жакшыртуу, жогорулатуу. Анткени биз үчүн баарыбызга белгилүү, биздин медициналык кызматкерлердин көпчүлүгү биз мындай кайсы бир окууну мындай же болбосо специализацияны бүткөндөн кийин анан башка шарттарга, үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу дальний ближний зарубежге кетип калып атат. Ошол себептен жаңы адистер келгенде улам улам алардын билимин жогорулатып ар кандай окууларды, семинарларды өткөрүү. Башкача айтканда медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатуу. Ушул ыкмалар тууралуу өзлөрү так билбесе сөз түрдө аялдарга туура маалымат бере албайт. Дагы бир иш аракеттери бул жанагы ушул калкты жеңилдетүү, мына ФОМС деп атабыз, ушул тарабынан дагы иш жүргүзүлүп жатат. Анткени жана жеңилдетүү менен алууга болгон мүмкүнчүлүк тууралуу дагы калктын көпчүлүгү биле албайт. Ушул маалымат көбүнө жетпей калат экен да.
Бизде көбүнчө жер жерлерде маалыматты жанагы фаптардан алышабы, каяктан алышабы?
Айыл жергесинде фаптар.
Мисалы ошол азыр бойго бүтүрбөчү каражаттар тууралуу азыр суроолор бар болсо же барып каяктан маалымат алабыз деп, мисалы жубайлар барабыз десе каяка барышат?
Айыл деңгээлинде фаптагы акушеркалар бар. Ошол акушеркаларда бул окутуулар жүргүзүлгөн, аларда маалымат бар. Ал эми район деңгээлинде болсо бизде үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар э. Анан кийин жанагы ЦСМ деп коебуз орусча э, ошол жерге кайрылса болот. Ал эми шаарлар да болсо көптөгөн чоң центрлер бар. Центр репродукции человека деп коет, Жалал Абадта ошондой центр бар,
Каракалада ошондой,
областтык деңгээлде да. Шаардык деңгээлдерде болсо бизде мына көптөгөн ЦСМдер бар, ошол жерге кайрылса болот. Кыздарга сунуштайт элем, эң биринчиден эже сиңдилерибизге, эң биринчиден ден соолук алардыкы. Ошол кыздарыбыз эгерде мага ден соолук керек, мен ушундай каалаган кош болуп балдар төрөйм, ошондой эле аралыкты сактайм, ошондой эле менин ден соолугум чың болот жана сулуу болом десе, ошол күйөөм менен өмүр бою жакшынакай жашайм десе, анда ал эң биринчиден ушул үй бүлөнү пландаштыруу маселесин биринчи маселе кылып коюш керек. Анан акча, үй жана машина деген кийин болот. Эгерде ал ушул маселени биринчи койбосо, ал 30-40 жашка чыкпай эле уже ал аял, биздин айымдар оорукчан болуп калышат. Менин ден соолугум мен үчүн деген бир кандайдыр бир ураан менен чыгыш керек да. Жана аябай жакшы сөз бар, кыздын ден соолугу кыргыздын ден соолугу деген. Ушундай жакшы сөз болду да, кыз эгерде ден соолукта болсо кыргыздын кийинки мына биздин келечегибиз.
Бейөкмөт уюмдардагы абдан чоң жумуштарды, иш аракеттерди алып барат жер жерлерде. Баарыбыз чогуу иштешибиз керек да.
Демек эң негизинен биз эң биринчи баягы орунга айымдардын ден соолугун коюшубуз керек э. Репродуктивдик ден соолугун, тукумулоо саламаттыгын,
балдардын ден соолугу,
балдардын ден соолугу жана кандайдыр бир кандай кош бойлук болсо дагы бул каалаган
күтүлгөн болуш керек.
Кош бойлулук болуш керек экен жана ушул маселе боюнча дайым жубайлар биргелешип чогуу бул маселени талкуулап, чогуу биргелешип чечим ал кандай десем чечимге келип жана эң негизгиси мен сиздердин айтканыңыздар боюнча дайым тандоо айымда. Айымдын тандоосу болот. Бул кандай каражаттарды колдонот, качан төрөгүсү келет, кандай баягы кандай десе мөөнөттү сактагысы келет, бун баары. Анан биз ошо маалыматты жеткирип турганга да аракет кылабыз. Сиздердин жумуштарыңыздар үчүн да чоң рахмат, иш чара өткөрүп жатканыңыздар үчүн. Ошо аң сезимибиз кичине көтөрүлүп, ден соолугубузду биринчи орунга кое баштасак, анда көп нерселер чечилет. Бул азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эмне үчүн кыргызстандыктар үй бүлөнү пландаштырууга маани бербейбиз деген теманын тегерегинде бүгүн кеп курдук. Студияда биздин конокторубуз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Бириккен улуттар уюмунун калк фондунун аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук координатор Элмира Максутова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Эскерте кетебиз, Азаттыктын толкунда жаңырган макала баяндардын толук версияларын сайтыбыздан дагы таба аласыздар. Дерегибиз azattyk.org. Эми кезек миң санат түрмөгүнө келип жетти. Түрмөктү адаттагыдай эле кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы искусствонун көрүнүктүү ишмерлеринин бири Мелиш Шаршембаев агабыз. Мелиш ага кыргыз эл жазуучусу маркум Асанбек Истамов 80 чыгат экен. Сиз маданияттын ишмери катары Асанбек Истамов менен чогуу иштешкен киши катары Истамовдун маданияттагы орду жөнүндө сөз кылсакпы деп турам. Сизден артык айтып бере алган киши деле жок азыр.
Мен ошол токтомду көрдүм. Токтом кыргыз өкмөтүнөн чыккан экен. Анда эл аралык иш чаралар дегенде чыкем жүрөт. Айтматовтукы мынабу биздин жалпы улуттук нерсенин ичинде Азербайджан үчүн 80 жылдыгы жүрөт да.
Токтомдо,
токтомдо. Бул жакшы нерсе. Чындыгында бүтүн улутубуз, кыргыз улуту белгилеп ошону майрамдай турган адамдардын бири Азербайджан болчу. Бул киши менен 10 жылдан ашык бирге иштештик. Керемет киши болчу да. Жалпы эле жазуучу деген өзү адамды өзгөртөм. Ушуну аксанатай кылам. Ушуну чынчыл кылам,
жүрөгүн тазартам,
ушуну боорукер кылам деген бир апенди экен да.
Жок, искусствонун адамдарынын баары ошондой.
Ошондой экен да.
Бирөө сахнада артисттер.
Ошого ишенет экен да. Бул киши маданият министрлигине кандай келди деп биз эми ошол жерде иштеп атканбыз. Акын Токтосаартов, Аскер Карыбаев деген өтүп кетпедиби?
Ооба.
Ушулар баарыбыз жаш балдар элек. Анан кийин борбордук комитетте маданиятты билген эки жигит бар эле. Анын бири Асанбек Станович, бири Топчубек Тургуналиев. Топчубек Тургуналиев сектор башчысы болчу. Асанбек Станович болсо инструктор эле болчу. Анан кийин бизде биринчи замдын орду бошоп калгандан кийин ким келер экен деп атсак, Асанбек Станович келип калды. Мурда мындай ара чарада саламдашып коюп жүргөнбүз, анан биринчи күндөн баштап бирге иштешип калдык да. Бул киши келгенде эле абдан ишенимдүү да. Бул болот, бул болбойт дегенге жараган киши экен, чачкиндүү. Мында ал ордунда Марк Ленкасынович болчу, мурда Байлиновдун баласы,
биринчи орун басар.
Биринчи орун басар. Ал киши анан көтөрүлүп кетти да, Госкиного башчы болуп кетти да. Анан ал киши абдан жеткен интеллигент да,
жумшак,
мындай кесе такыр айтпайт,
назик.
Назик, назик, ушундай
кыздай сосулган деп коет эмеспи кыргыздар?
Ушундай да, такыр капа кылбайт да. Анан бул киши болсо келип эле бар жокту так эле айтып туруп алды да.
Кыргыз өктөм,
өктөм. Анан кийин кээ бир кишилер жөнүндө билем аны, кое тургула деп ушундай болуп калды да. Анан биз бир топко чейин көнө албай жүрдүк.
180 градуска бурулгандай эле болгон экен.
Ошондой эле болду.
Марк Лен менен салыштырып калдыңар да.
Ооба, Марк Лен менен
салыштырып калдым. Тиги маданияттуу эле бир маданиятсыз киши келди, орой киши келди дегендей болгон экен.
Оор киши келди дегендей болгон. Kağız menen эле алекпиз.
Кагазга көмүл беле отурмай.
Анан эле мактай беребиз да. Анан ушу коомузддан симфониялык оркестрге чейин деп эле кетебиз.
Өнүгүп атабыз.
Өнүгүп атабыз.
Искусство окумуш деп эле.
Биз коомуз менен эле жүрдүк эле симфониялык оркестр.
Байгурга отчётту берип эле жөнөтөсүңөр.
Анан бир күн алып бардым да. Ошол бар да тигинин ичинде. Анан кийин айтат, азаныстачы айтат. Ай, республика болгондон кийин симфониялык оркестр болот да. Ушу кечке эле коомуздан симфониялык оркестрге чейин деп жаза бересиңер. Мындай бир карабайсыңар. Анан кайра кайтарып берип койду да. Мен муну менен эмнени айтайын деп атам. Бул чындыкка жакыныраак киши экен да.
Реалдуу турмушка.
Реалдуу турмушка. Анан мындай жөн эле мактай бергенди
курулай шаңдануучулукка
анча табити кабыл албайт экен. Мындай чындыкка жакыныраак нерселерди жазып, анан проблемаларды жазып деп калчу проблемаларды көрсө.
Инанып.
Инанып. Анан бул кишинин колунда бүтүн көркөм өнөр.
Театр искусствосу бүтүшүнүн колунда.
Театр, сүрөт искусствосу.
Кино.
Кино жаңы эле бөлүнгөн.
Силерден бөлүнүп кеткен.
Мынабу биз профессионалдар деп коебуз го. Анан кийин берки өздүк көркөм чыгарма. Бүт профессионалдар бул кишинин колунда болчу. Ошолорго бул кишинин колу коюлмайынча немелер өтпөйт. Жок, ал убакта сатып алынчу да. Мына сүрөт музейине ушунун баарына бул киши кол койчу. Ошол убакта топтолгон сүрөттөр, мисалы, ошол убакта чыккан спектакльдер өзүнүн сапаты менен айырмаланып турат да. Мен азыр мына бүгүнкү күндө маданият министрлигинин көркөм эксперттик коллегия дегенин жетектейм да. Кабыл алганы бар спектакльдер. Ошондо ошол эле биздин эменин мүчөлөрү шуулдатып эле мактап кирет да.
Жаман болсо эле мактап кирет.
Жаман сөз айтуу деген калып калды. Бул мындай бир иргеп, мынабунун жарабайт, мынабуну токтоткула деген нерсе калып калды да. Анан кийин аяк жагында эмнеме бардыгына каршы чыгамбы деп кыйналып калам да көбүнчө.
Оюңузду айта албай калат.
Ойду айтуу оңой эмес.
Баары эле мактап атса.
Анан болбой айтасың бир нерселерди. Анан ушундан улам дагы тиги киши барып алып туруп, андай эмес мындай. Алкыштамай берин. Моундай нерсе бар эле, моу эрин кошпойсуңарбы деген нерселер бар болчу. Муну азыркы башка бирөөлөр айтса, совет заманында диктовать этчи эле го мындай тигиндей деп. Ошолордун катарына кирип коюшу мүмкүн, бирок мен ойлойм, өз пикирин даана айта билген адам. Ошол заманда калыптанган адамдар бүгүн жетпей туруп атат да.
Бүгүнкү күнгө?
Бүгүнкү күнгө жетпей туруп атат.
Мындай да кээде сөздөрдү угуп калам. Ыстам мыкты болгондугу үчүн ошо орун басары катары Конду Чалова көкөлөп турган деп айтышат. Ушунун чындыгы барбы?
Эри шаркак да. Конду Чалова эжебиз акыркы 10 жылда бир жумада бир келчү.
Ишенген экен да.
Жумушка. Көрсө бул киши келсе, конечно, баардыгы биринчи лицого ык берет да.
Ооба.
Бул беркилерге өзүм чечем деген немениге алып барып такап аткан экен да. Берки орун басарларын мынабу өзү бир нерсени мойнуна алып чечкенге түрткү экен да.
Көндүргөн.
Көндүргөн.
Ошого.
Ошол бар эле.
Бар эле тиги кишинин көзүн карап тургандан алысыраак
болот. Күнүгө келе берсе тиги киши эмне дейт? Жок. Жок эле болуп калчу да. Анан ушу бир жумада бир келип акырын мындай көз салып, мынанын теле тигин тигин теле деп орун басарлар менен сүйлөшүп.
Демократичный киши турбайбы?
Абдан. Бул кишиде экинчи министр болбойт. Балдарындай мамиле кылчу бизге.
Коллективге.
Бир нерсесин айта кетейин эми. Конду Чалова жөнүндө дагы сөз болуп калды. Бир күнү чакырат да бизди. Акын, аскер үчөөбүздү чакырды да айтты. Ай, балдар, мына силер эле уят болосуңар. Менго уже кете турган курагым келип калды. Эртең сарбагышып бирдеме болуп калса, мен силер со каякта карап жүрдүңөр деп айтат. Же ошондой балдарыңар көп силердин. Арак ичип жатып калыптыр. Жок дегенде бир кефир сефир кийирип, башын жөлөп неметип койсоңор боло. Байкагыла дейт да. Анан кийин ал үчөөбүз барсак мына УВД-нын төмөн жагында бир мындай частный үйлөрдө экен да жатат экен. Өзүнүн үйү эмес го, бирөөнүн үйүндө жатат. Эшикти бекитип алган, такыр чыкпайт да. Анан мен арык чырайрак элем форчкадан кирдим мен. Форчкадан кирип башын жөлөп, кевирди ичирип, продуктунун башын алдына коюп, кайра форчкадан чыгып кетип, мына ушул жылдарынан кийин сарбагышып, шагыл арагын таштап, анан кийин 75-нчи жылы жанагы Материнский полен жаратпады. Шедевр болбоду.
Малдыбасанов менен.
Көрсө, бул киши кыраакы киши да. Баарын көрүп, баарын билип, ким эмнеге жарайт? Ошону түрткүлөп турган экен да. Мына бизди ушундай түрткүлөгөндөй эле орун басарларын да түрткүлөп турчу. Эми орун басардын ичинде үчөө да. Үчөөнүн ичинде биринчи зам Асым Исламович болчу. Коллегияны да кээде кондучалоо жокту алып барып калчу да. Ошондо өзүнүн чечкиндүүлүгү менен айырмаланып турчу.
Ошол жерде мен дагы бир эме эсиме түшүп атат. Бул болгон окуя экен. Түгөлбай Сыдыкбековдун китептерин чыгартпай, аңгемелерин чыгартпай калган бир учур болгон экен. Түкөн менен ал экемдин кармашы болуп турган кез экен, анан кийин ал Түгөлбай. Анан маселе койгон экен да, анда Теңдик Аскаров экен, Жаштар союзунун биринчи секретары. Шатман Садыбакасов урматтуу Ала тоого бир тоо аңгемесин басып ийген экен. Анан ошол боюнча анан маселе козголуп, эмне үчүн аңгемесин басасыңар? Идеологический ката деп анан тиги ал эки маселени катуу койгондо, жазуучулар сүйлөгүлө сүйлөгүлө деп турганда анан станып топ жарып сүйлөптүр. Ал эки сиздин сөзүңүзгө кошулбайм. Мен бүт окуп чыктым, мыкты аңгеме экен. Эгер мен аңгеме жасасам, ушундай аңгеме жазмакмын деп туруп анан кийин муну эч кандай ката жок. Бүт баары жакшы деп туруп, мен эми жумушум бар, шашып атам. Ошо кезде министрдин биринчи орун басары окшойт, ЖСКда билбейм, кетип калыптыр, чыгып кетиптир. Андан кийин анан алке чыгып, жанагы бала дейт, жанагы кызматкер бала деп айтты. Жанагы кызматкер балаңар туура эмес айтты деп анан кийин кеткен экен. Сиздер эл жазуучусу Асанбек Исламовдун 80 жылдыгына карата көрүнүктүү маданият ишмери Мелис Шаршембаев менен Маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн орус ырчысы коомдук ишмер СССРдин эл артисти Иосиф Кобзонду акыркы сапарга узатуу зыйнат өтөт. Советтик эстраданын жылдызы 30 августта Москвада 81 жашында дүйнөдөн кайткан. Ал 2005 жылдан бери онкологиялык илдеттен жабыркап келген. Кесиптешим Элиза Кененбаева Кобзондун өмүр таржымалын, чыгармачылыгын алдыда эске салат.
А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг. Неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
1962 жылы 25 жаштагы Иосиф Кобзон Кутман таң программасында дал ушул «А у нас во дворе» деген ырды аткарып чыгып, бир күндө бүткүл Советтер Союзуна таанымал болгон. Кобзон өзү бул ыр чыккандан кийин редакцияга жүздөгөн кат кабар түшүп, ырдын уландысын өтүнгөндөр көп болгонун кийин айткан. Ошентип «И опять во дворе» деген чыгарма жаралган экен.
И опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак не дает. И опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак не дает.
СССРдин эл артисти Иосиф Кобзон бир катар мамлекеттик сыйлыктардын, орден медалдардын ээси. Ал 1984 жылдан бери Гнесиндер атындагы музыкалык педагогикалык институтта сабак берип келген. Кобзон өзү 1997 жылдан бери Орусия мамлекеттик думасынын депутаты болчу. 2014 жылдын мартында ал Орусия президентинин Крым боюнча саясатын колдоого чакырган маданият ишмерлеринин кайрылуусуна кол койгон. Кийин Украинанын чыгышындагы Орусиячыл жикчилдерге колдоо көргөзүп, өзүн өзү жарыялаган Донецк жана Луганск элдик республикаларына бир нече ирет барган. Украина, Евробиримдик жана АКШ Кобзонду санкциялык тизмеге киргизип, алардын аймагына келүүсүнө тыюу салышкан. Бул тууралуу ал өзү:
те страны, которые необоснованно
Атактуубу, атактуу эмеспи, кандай гана адам болбосун, ал кайсы өлкөнүн жараны болбосун, ага өз өлкөсүнө негизсиз себептер менен кирүүгө тыюу салууну демократияга каршы кадам деп эсептейм. Бирок бул өлкөлөр Америкага таянып алып, Латвия, Украина өз билгендерин кылып, эч нерсени түшүндүрбөстөн кирүүгө тыюу салып, анан биз силерге түшүндүрүүгө милдеттүү эмеспиз деп мыйыгынан күлүп жатышат. Мен Украинанын эң абройлуу 3 орденин алган эң барктуу артист экениме карабай нон-грата деп жарыялашты. Алардын уяты жок.
Как и мне стыдно.
2005 жылы Иосиф Кобзон онкологиялык дартка кабылган аныкталган. Мындан улам Германияда 2 жолу операция болгон. 2010 жылы Астанадагы иш-чарада ырдап жатып сахнадан эс учун жоготуп жыгылган. Быйыл июль айынан бери оор абалда экени кабарланган. Иосиф Кобзон 1937 жылы 11 сентябрда Украинанын Донецк облусунда жарык дүйнөгө келген. Элиза Кененбаева. Азаттык.
Через годы, через расстояния, на любой дороге в стороне любой песни ты не скажешь до свидания.
Биз ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.